kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Nami ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet, www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, redio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya mengi utakayoyasikia ni pamoja na taasisi ya sekta binafsi nchini Tanzania kutaka serikali kufufua viwanda vya kubangua korosho kufuatia mzozo unaoikumba soko la zao hilo, Rais Magufuli akiamrisha jeshi kukusanya korosho kutoka kwa wakulima baada ya wafanyabiashara kukataa kununua kwa bei iliyowekwa na serikali.
Tunafikiria kwamba ufumbuzi wa kudumu hasa ni ujengaji wa viwanda, kufufua vile ambavyo vilikuwa vimesimama na vile vile kujenga viwanda vipya. Lakini tatizo ndio hilo, vilijengwa na serikali na vikaendeshwa na serikali na vikafu.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzozo wazuka kati ya kambi ya wanasiasa wa upinzani baada ya uteuzi wa Martin Fayulu. Kulikoni?
Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Wahamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kati wanasonga mbele kuelekea Marekani, wakati mwingine kwa msaada wa madereva wanaosafiri kuelekea kaskazini. Wahamiaji hao waliwasili jana Jumapili katika mji wa Irapuato ulioko kiasi cha kilomita 100 kaskazini mwa jimbo la Querétaro, mahala ambapo kundi hilo lilikuwa huko kwa siku moja. Serikali ya Querétaro ilieleza katika ujumbe wake wa Twitter kwamba wahamiaji 6531 walisafiri kuvuka jimbo hilo kati ya Ijumaa na Jumamosi, na wahamiaji 5771 kati yao waliondoka jana Jumapili. Japokuwa msafara wa wahamiaji hao uko mbali kilomita 2500 kutoka mpaka wa Marekani, njia waliochukua inaelezea kwamba wahamiaji wanakaribia mji wa Tijuana nchini Mexico, wakikatisha mpaka kutoka mji wa San Diego uliopo Marekani. Wahamiaji wengi ambao wamekuwekwa barabarani kwa wiki kadhaa sasa wanadai walilazimishwa kuondoka nchini mwao kutokana na umaskini, ghasia za magenge na ukosefu wa hali ya kisiasa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesitisha safari yake mjini Paris na kurejea nyumbani baada ya mapambano kati ya ukanda wa Gaza ambayo yamesababisha vifo vya watu 4 na kupelekea ulipizaji kisasi na kufetua roketi kutoka Gaza. Hata hivyo, hali ya utulivu imeripotiwa kurejea mapema leo kwenye eneo hilo la mpakani kati ya Gaza na Israel, na jeshi la Israel limetoa taarifa chache kuhusu operesheni hiyo yake. Jeshi hilo linaeleza kuwa operesheni haikuwa na nia ya kuua au kuwakamata magaidi, lakini nia ilikuwa kuimarisha ulinzi wa Israel. Israel ilieleza afisa mmoja wa jeshi aliuawa na mwingine kujeruhiwa katika mapambano hayo. Maafisa wa Kipalestina waliripoti kwamba watu 7 waliuawa, akiwemo kamanda wa Hamas katika eneo hilo aliyetambuliwa kama Nuor Baraka. Jana jioni, Israel ilieleza wanamgambo huko Gaza kwamba walifyatua roketi 17 kuelekea eneo la Israel, lakini roketi hizo hazikusababisha majeruhi yoyote. Mapigano ya karibuni yametokea wakati Netanyahu alipotetea uamuzi wake wa kuruhusu Qatar kutoa dola milioni 15 kununua mafuta kwa ajili ya Gaza, ikiwa sehemu ya juhudi zake za kurejesha utulivu kwenye ukanda huo unaodhibitiwa na Hamas. Na muungano wa wahudumu wa magari ya umma nchini Kenya umesitisha mgomo wao na kuomba msamaha kwa umma kwa ujumla baada ya siku nzima ya mahangaiko kwa wasafiri. Msemaji wa muungano huo Edwin Mkabana amesema kwamba wahudumu wa magari ya umma wamekubali kuheshimu sheria za trafiki za mwaka wa 2004. Hii ni baada ya siku nzima ya ukosefu wa magari ya umma kufuatia mvutano kati yao na serikali, kama inavyoripotiwa na Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Maelfu kwa maelfu ya Kenya wametembea tangu usiku wa manane. Katika sehemu za miji kuliko na watu wengi, imekuwa ni kero kubwa sana kwa watu kutembea kuelekea kazini. Yote haya ni kwa sababu ya mvutano baina ya serikali na wamiliki wa magari ya usafiri wa umma. Changia mapema Jumatatu nikiwa barabarani, nimeshuhudia magari ya watu binafsi. Lakini misafara ya abiria wanaotembea kwa miguu ni wengi wengi sana, wakiwa na kauli tofauti.
Mimi ni Rafael Chikwa. Kila siku huwa usafiri wangu natumia matatu. Tunatembea na mguu kwa sababu magari hakuna. Sheria za mchuki zilikuwa zimetufaa, maanake zilikuwa zinatusaidia uhai wetu. Sisi abiria pia saingine huwa tunachangia, maanake tuliambiwa ukiona gari kama imetosha watu, wewe pia usiingie.
Na jioni hii nimerejea katika barabara mbalimbali kushuhudia hali ilivyo, wakati watu wakianza safari za kutoka kazini kuelekea nyumbani.
Naitwa Anne. Ni uchovu, lakini sasa tutafanyaje, na ndio serikali hiyo imeamua hivyo.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA jioni.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Matokeo ya uchaguzi uliofanyika katika majimbo ya Luhansk na Donetsk yanaungwa mkono na Kremlin yaliyoko mashariki mwa Ukraine yamewapatia ushindi Denis Pushilin mwenye umri wa miaka 37, kaimu kiongozi wa jimbo la Donetsk, akiwa amechaguliwa kwa asilimia 61 ya kura zote zilizohesabiwa kulingana na tume ya uchaguzi katika jimbo. Leonid Pasechink, kaimu kiongozi wa jimbo la Luhansk, alipata asilimia 68 ya kura zote. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko ameeleza uchaguzi huo kuwa ni wa bandia, na viongozi wa Marekani na Umoja wa Ulaya wote pia wameupinga, wakieleza kama sio halali na unaharibu makubaliano yaliyoafikiwa. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Frederica Mogherini alisema upigaji kura huo sio halali, akiongeza kwamba Umoja wa Ulaya hautatambua matokeo ya uchaguzi huo. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel walieleza kwenye taarifa pamoja kwamba upigaji kura ulikuwa kinyume cha sheria na haukuwa halali kamwe. Na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau anaeleza nchi yake imesikiliza rekodi iliyotolewa na Uturuki kuhusu kifo cha mwandishi wa habari raia wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi, ambaye aliuawa mwezi uliopita katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema Jumamosi alisambaza rekodi hiyo kwa nchi ya Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Saudi Arabia na Marekani. Awali Saudi Arabia ilieleza kwamba Khashoggi aliondoka salama kutoka jengo la ubalozi wake mdogo na kwamba mahala alipo hapajulikani. Baadaye walieleza alikufa katika mapambano na maafisa wa usalama, na waliendelea kueleza tena baadaye kwamba alikufa baada ya kukabwa koo. Mwendesha mashtaka wa serikali ya Saudi Arabia tangu wakati huo ameeleza mauaji ya Khashoggi yalipangwa, lakini hajasema ni nani aliyepanga mauaji hayo.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee kwa taarifa za waandishi. Taasisi ya sekta binafsi nchini Tanzania imeshauri kufufuliwa kwa viwanda vya kubangua korosho ili kupata ufumbuzi wa kudumu wa tatizo la mdororo wa bei ya mazao. Haya yanajiri wakati Rais John Magufuli ameagiza Benki ya Kilimo nchini Tanzania kununua kwa fedha taslimu korosho ya kulima wa mikoa ya kusini baada ya mgogoro wa muda mrefu kuhusu bei ya ununuzi wa korosho hizo. Kutoka Dar es Salaam, Dina Chahali ana ripoti.
Akizungumza wakati wa hafla ya kuwaapisha mawaziri wa kilimo, viwanda na uwekezaji na viongozi wengine aliowateua hivi karibuni, Rais Magufuli ameagiza Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB kutoa fedha za kununulia korosho hizo kwa bei ya shilingi 3,300 kwa kilo, na ameliagiza Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kupeleka askari katika maghala yote yenye korosho na kuanza ununuzi wa korosho mara moja kwa kushirikiana na Bodi ya Mazao Mchanganyiko. Sakata la ununuzi wa korosho limefanya Rais Magufuli kutengua uteuzi wa mawaziri wa kilimo pamoja na waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji.
Tanzania tunajitahidi kupromoti sekta binafsi, lakini hii ndio sekta binafsi tunayotaka kuipromoti, inayotaka kufrustrate wakulima waache kuwa wanalima korosho zao, kwa sababu hawatapata faida, watakuwa wanapata hasara. Unawaambia wanunue zaidi ya 3,000, wao wanasema 3,001. Kuanzia siku hiyo sikuona statement yoyote ya waziri wa viwanda, hata kuwakemea hao wafanyabiashara wa sekta binafsi, hata ya waziri wa kilimo. Ndio maana nikamwambia waziri mkuu kwamba wape paka tarehe hii saa fulani.
Maagizo mengine ya Rais Magufuli kuhusiana na korosho ni kukabidhi jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ kiwanda cha kubangua korosho cha Buko Investment Holding kilichopo mkoani Lindi, ambacho hivi karibuni kimechukuliwa na serikali baada aliyeuziwa kiwanda hicho kudaiwa kushindwa kukiendesha. Hata hivyo, taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF kupitia kwa mwenyekiti wake Salum Shamte imezungumzia ufumbuzi wa kudumu wa mdororo wa bei za mazao ikiwemo zao la korosho.
Sisi sekta binafsi tunaona kwamba ni hatua nzuri tu ambayo serikali imeichukua, lakini tunafikiria kwamba ufumbuzi wa kudumu hasa ni ujengaji wa viwanda, kufufua vile ambavyo vilikuwa vimesimama na vile vile kujenga viwanda vipya. Lakini tatizo ndio hilo, vilijengwa na serikali na vikaendeshwa na serikali na vikafu. Sasa tunasema safari hii tukijenga viwanda vijengwe na sekta binafsi, ili kusudi viweze kuendeshwa kibiashara, viweze kuendeshwa katika mfumo ambao ni bora. Na tunashauri vile vile pawe na mfuko ambao utakuwa unasaidia katika vitu kama hivi vikitokea, labda sio tu kwenye korosho, lakini hata kwenye mazao mengine.
Baadhi ya wakulima wa korosho wamezungumzia hatua ya serikali kuingilia kati suala la ununuzi wa korosho hapa nchini.
Zao hili litabanguliwa hapa Tanzania kwa sasa. Manake hii sasa ni kufanya ile value chain, kuongeza mnyororo wa thamani, na nafikiri tendo lenyewe la kubangua litaongeza pia ajira kwa wananchi wa Tanzania, lakini pia ile process yake yote ya kuziandaa ambayo kwenda kuuzwa nje itakuwa imeongeza mnyororo wa thamani kwenye hili zao.
Rais pia amezinyooshea kidole bodi za pamba, mazao mchanganyiko na bodi ya biashara ya nje TanTrade, na kuagiza kituo cha uwekezaji Tanzania TIC kuhamishiwa ofisi ya waziri mkuu kufuatia alichosema madudu katika kituo hicho. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres mjini Paris hivi leo baada ya maadhimisho ya kumalizika kwa vita vya kwanza vya dunia. Wakati wa chakula cha mchana kilichohudhuriwa na viongozi wa dunia akiwemo rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Vladimir Putin wa Russia, mmoja wapo ya masuala yaliyojadiliwa ni kuhusu vita vya Yemen ambavyo vimedumu kwa muda wa miaka 3 sasa. Guterres amesema kwamba anaamini makubaliano yanahusisha Marekani, Russia na Ulaya pamoja na washirika wengine wa kiukanda yanaweza kufikiwa, na kwamba muda umefika wa kumaliza vita na kuzuia maafa ya kibinadamu. Umoja wa Mataifa unasema kwamba watu wasiopungua 10,000 wameuawa katika vita vya Yemen. Wakati huo huo, mapigano yametokea kwenye barabara za mji wenye bandari muhimu ya Hodeida nchini Yemen, kati ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran na wanajeshi wanaoungwa mkono na Saudi Arabia. Afisa wa jeshi la Yemen amesema kwamba wanajeshi wanalenga kutoa udhibiti wa mji wa Hodeida kutoka kwa waasi. Na maafisa wa usalama wa Afghanistan wanasema takriban watu 6 wameuawa kutokana na mlipuko uliosababishwa na mlipuaji wa kujitoa mhanga aliyejilipua karibu na kituo cha ukaguzi mbele ya shule ya sekondari katikati ya Kabul mapema leo, karibu na mahala ambako maandamano yalimalizika hivi punde. Kundi la Islamic State la Afghanistan lenye uhusiano na kundi la Islamic State katika jimbo la Khorasan limedai kuwajibika na shambulio hilo. Takriban watu 20 wamejeruhiwa na mwanajeshi mmoja kuuawa. Mamia ya watu walikuwa wamekusanyika katika eneo hilo mapema hivi leo kulalamikia ukosefu wa usalama katika majimbo mawili ya Afghanistan ya Ganzi na Urugan, hasa wilaya zenye wakazi wengi wa Kishia walio wachache.
Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu wa Beni Oster Malivika amezungumza na Gavana Julien Paluku kuhusu swala la usalama mashariki mwa Kongo, hasa Kivu Kaskazini, wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu mwezi ujao Desemba 23.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma akitokea katika mji wa Kinshasa, Kiro Tongo Gregoire kutoka chama cha RCD-KML ya Kimbusa Nyamwisi, na vile akiwa ni kiongozi wa Assembly, vyama vinavyounga mkono upinzani hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba wana wasiwasi kuendesha kampeni yao katika mji wa Beni na wilaya zake, sehemu ambako kuna ukosefu wa usalama, na kuomba usalama uboreshe kwa haraka.
Kuna kuwa ukosefu wa salama fasi zote, sijui kama tutaweza kufanya kampanya elektoral na muna gani kabisa. Hiyo itakuwa shida, lakini tutapigana tu.
Upande wako nadhani mtafanya nini?
Bo, sisi tunawaza kama tunalomba serikali na jeshi ya Kongo pamoja na MONUSCO waweze kutengeneza usalama mbele election ifanyike.
Kuna neno la mwisho ambalo pengine ungesema hatuko kuuliza?
Ni kuambia raia tujitayarishe kwenda uchaguzi, lakini ni kuambia vile serikali ya Kongo waweze kumaliza ukosefu wa usalama uko Beni na Kivu ya Kaskazini. Ni kazi yao, sio kusema tunapaswa kuwapigia magoti juu usalama irudie. Iko kazi yao. Kama walichaguliwa kani juu kuleta usalama, walete kwanza usalama mbele ya yote.
Kuhusiana na swala hilo la ukosefu wa usalama, serikali ya Kongo inasema kwamba itawapa polisi ama askari jeshi wagombea ambao watahitaji usalama wao ulindwe wakati wa kampeni.
Sisi kama serikali hatufate mtu kuwa upande wa chama tawala ama upande wa upinzani. Kama ni wanabunge ambao wanatembea kwenye mitaa mbalimbali, watalindwa na polisi letu bila tatizo. Kila ambaye atajikuta na lazima ya polisi kuweza kumsindikiza ili afanye matembezi yake kwa kutafuta sauti za wananchi, tutaweza kumpatia usalama. Kwa hiyo sisi hatuangalie nani ni upande wa serikali na nani mpinzani. Kandidati yote ambaye anahitajika kupata usalama, tutampatia usalama.
Ifahamike kwamba Julian Paluku ndiye msimamizi wa kampeni wa Emmanuel Shadar hapa Kivu Kaskazini, baada ya Shadari kutajwa naye Rais Joseph Kabila kuwa atapeperusha bendera ya chama tawala, na upinzani ukiwa umemuunga mkono Marte Fayulu kuwa mgombea wao, kama anavyosema Chongo Kiro Gregoire kutoka upinzani.
Sema wa leader ya upinzani waliweza kutana huko Swiss kwa ajili ya kutafuta mtu mmoja mwenyewe atagombea ku election ya raisi, na walipoikala siku tatu wakafikia kwa jina ya Martin Fayulu. Ndio jina lenyewe wote walioelewana kama ule njoo tutamsupport katika uchaguzi.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Oser Malivika.
Oser Malivika akizungumza katika ripoti ya vyombo vya upinzani Beni kuomba serikali kuimarisha usalama wakati wa kampeni. Mahojiano yake na Gavana Paluku yatakujia katika matangazo yetu mengine. Tusalie huko huko nchini DRC ambapo upinzani umegawanyika baada ya kuteuliwa kwa Martin Fayulu kuwa mgombea mmoja wa vyama vya upinzani kwenye uchaguzi wa urais, ambapo wafuasi wa chama cha UDPS na UNC wametupilia mbali uteuzi huo na kueleza kwamba wanataka viongozi wao wasalie wagombea kwenye uchaguzi wa urais. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Kwenye makao makuu ya chama cha UDPS mtaani Limete, wafuasi hao wakijadili uteuzi huo wa Martin Fayulu kuwa mgombea wa upinzani. Taarifa hiyo imezusha mshangao kuona kwamba kiongozi wao Felix Tshisekedi hakuteuliwa kuwa mgombea pekee wa upinzani. Jean-Yves Kamale, mfuasi wa chama cha UDPS, amesema ni vigumu kuamini walichofikia viongozi saba wa upinzani huko Geneva.
Totalement déçu parce que je vois Kamere, Bemba, Matungulu.
Nimehuzunishwa sana kuona kwamba Kamere, Bemba, Matungulu, Felix, Katumbi na Muzito kuteua Martin Fayulu kuwa mgombea wetu. Nini Fayulu anaweza kuchangia kwenye upinzani? Ukienda kwenye jimbo jirani la Congo Central, nani anamjua Fayulu? Vigogo wa chama cha UDPS waliobaki hapa mjini Kinshasa pia wametupilia mbali uteuzi wa Fayulu, huku akiahidi mkutano wa chama baadaye leo. Naibu katibu mkuu wa chama hicho Augustin Kabuya amesema kwamba chaguo hilo haliwezi kukubalika hata kidogo na wafuasi wao. Kwenye chama kingine cha upinzani cha UNC cha Vital Kamerhe, tofauti imezuka pia baina ya viongozi wake. Mkuu wa tawi la vijana Billy Kambale amesema kwa vyovyote vile Kamerhe atagombea kiti cha urais. Lambert Mende, msemaji wa mgombea wa chama tawala Ramazani Shanari, alikataa kutoa maoni yake kuhusu uteuzi huo. Hata hivyo, baadhi ya mashirika ya kiraia nchini yamepongeza uteuzi huo wa mgombea mmoja wa upinzani. Kiongozi wa shirika la haki za binadamu Accès à la Justice ACAJ, Georges Kapiamba, amesema kwamba upinzani umefikia hatua ya kihistoria.
C'est une bonne nouvelle parce que...
Ni habari nzuri kwa sababu upinzani umeonyesha kwamba unaweza kukubaliana na kuteua mgombea mmoja. Tunaipongeza hatua hiyo ya viongozi wa upinzani inayoonyesha kukomaa kwao kisiasa. Martin Fayulu mwenye umri wa miaka 62 alijiunga na siasa mwaka 2006 alipochaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kinshasa na baadaye kachaguliwa mbunge wa taifa mwaka 2011. Kabla ya hapo Fayulu alikuwa mfanyabiashara. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo ya kusemwa yasemwe. Naona wengi wameipenda hii ya kusemwa yasemwe. Basi baada ya ule ushindi wa 3-1 wa Man City dhidi ya mahasimu wao Man U, mji umekuwa haukaliki. Ingawa Man City sio kwamba wako hivyo katika ligi, kwani wako pointi 2 tu juu ya Liverpool katika msimamo baada ya mechi 12. Man City wakiwa na 32, Liverpool wakiwa na pointi 30. Man U wako nafasi ya 8 wakiwa na pointi sawa na Bournemouth na Watford. Nisiseme sana, manake kuna mtu aliuliza hapa, kwani ile timu inaitwa Sunderland itarudi lini katika Premier League? Nikakosa jibu. Twende kwa mwandishi wetu wa Afrika Mashariki, ambako tunaanza na mzee wa kazi Kahozi Kosha, ambaye ana maelezo kuhusu ushiriki wa klabu za DRC katika mashindano ya bara la Afrika.
Tuanze na ratiba ya shirikisho la kandanda Afrika CAF, makala ya edition 2018-2019. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itawakilisha timu 4, 2 kwenye kombe la shirikisho, timu 2 kwenye kombe la maklabu bingwa Afrika. Kwenye kombe la shirikisho ni timu ya Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa na timu ya Nyuki ya Butembo, ambayo itaanza mechi ya mchujo. Timu ya Nyuki ya Butembo itamenyana na timu ya Al Ahly Shandi, wakati ambao Daring Club Motema Pembe itacheza mechi ya kwanza na timu ya Ange Fatima ya Afrika ya Kati. Wiki ijayo timu ya Vita Club ya Kinshasa, ambayo ilifaulu kuingia katika finali ya kombe ya shirikisho la bara la Afrika, itacheza ugenini kwenye finali ya maingilio dhidi ya timu ya Raja Casablanca ya Morocco. Florai Benge, aliye pia kocha wa timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliwaalika wachezaji wa timu ya taifa kuanza hii leo mazoezi mjini Kinshasa kabla ya mechi ya Jumapili dhidi ya timu ya taifa ya Congo Brazzaville, mechi ya kufuzu finali ya kombe ya kimataifa Cameroon 2019. Tumalizie na matukio ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwishoni mwa wiki timu ya Daring Club Motema Pembe ilitundika timu ya Mobley ya Bunya goli 3-1 kulia machozi. TP Mazembe ilipigwa mara hiyo na timu ya Group Bazanom jana mjini Lubumbashi goli 1-0. Ingawa kupoteza mechi hiyo dhidi ya Group Bazanom, TP Mazembe bado anashika taji kwa muda kwenye mchuano wa ligi kuu ya kandanda pa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pointi 27. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Tukigeukia nchini Kenya, rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini humo Nick Mwendwa sasa anataka michuano ya taifa bingwa barani Afrika ya kinadada au KOMP kuahirishwa. Na hii ni kufuatia rufaa iliyowasilishwa na shirikisho hilo likitaka Kenya irejeshwe kwenye kipute hicho baada ya Equatorial Guinea kurejeshwa na malkia wa Harambee Starlet kutemwa nje. Kwa zaidi, huyu hapa Dennis Wanyonyi.
Shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF limeilaumu shirikisho la mchezo wa soka barani Afrika CAF kwa kuirejesha timu ya taifa ya Equatorial Guinea kwenye kipute cha taifa bingwa barani Afrika baina ya kinadada. Rais wa FKF Nick Mwendwa kwenye barua yake kwa kamati ya nidhamu ya CAF ameeleza kughadhabishwa na hatua ya kuondolewa kwa timu ya taifa ya kinadada Harambee Stars kwa madai kwamba hatua hiyo ni hujuma sio tu kwa taaluma ya malkia hao, hata kwa zaidi ya mashabiki milioni 3 wa kandanda nchini Kenya. Sasa Mwendwa anataka kujumuisha Kenya kwenye kipoto hicho kitakachongonanga mwezi huu, la sivyo mashindano hayo yasitishwe kwa muda hadi rufaa ya Kenya itakaposikizwa na kuamuliwa. Aidha ni gumzo mtaani kufuatia hatua hiyo ya CAF.
Wakenya wataona kwamba tumekuwa tukionewa na CAF kwa sababu hawataki wakitupea nafasi sisi tuweze kushiriki katika lile dimba la Afrika, na sio wakati ukiwa ni wanadada.
Inaonekana CAF imekosa kuwa na msimamo ule ambao binadamu yote anafaa kuwa nao katika uongozi wake. Hauwezi kumtoa mtu kisha na mrudisha, ili hali Kenya imekuwa kwenye maandalizi. Unakumbuka Wakenya wakisherehekea kwamba Starlets watakuwa wanajumuishwa pale kwenye mashindano haya.
Na kuhitimisha ni kwamba yamkini zaidi wanasoka 800 watashiriki michuano ya kusaka talanta katika kaunti ya Busia ya chini ya taasisi ya akademi ya soka ya Budalangi Youth Sports Academy Baisa kuanzia tarehe 10 mwezi huu. Hayo ni kulingana na rais wa akademi hiyo Abdali Mogan, ambaye anasema kuwa pasi na kusaka talanta miongoni mwa chepukizi hao, lengo kuu ni kusaidia kuepusha vijana na hulka ya kujihusisha na uhalifu,
bali pia kuweka hawa vijana wetu pamoja na kuweza kuwaambia waikane na hili janga la ukimwi, janga la mihadarati, ujambazi, mimba za mapema, especially kwa wasichana wetu ambao watakuwa na shiriki na ndoa za mapema.
Kulingana na visa vya uhalifu katika eneo hilo la mpakani mwa Kenya na taifa jirani la Uganda huongezeka wakati wa likizo. Kumbuka kilele cha finali hizo ni tarehe 30 mwezi wa Disemba, ambapo mshindi atapokea kikombe, pasi na hundi ya pesa. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti America, jina langu ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Wanyonyi, na tumalizie na ripoti kutoka Dar es Salaam kwa George Njogopa.
Na timu ya taifa Tanzania TFF Stars mashirima mawiki inashuka dimbani huko Lesotho katika mchezo muhimu wa kusaka tikiti kuchomoza katika fainali ya kombe la Afrika zitakazofanyika mwakani huko Cameroon. Taifa Stars inashuka dimbani mashirima mawiki ikiwa na matumaini pengine ya kupata pointi 3 na hivyo kujihakikishia nafasi ya kuchomoza kwa mara ya pili katika fainali hizo. Inaingia katika mchezo baada ya kushinda katika mchezo wake uliopita dhidi ya Cape Verde kwa kuondoka na ushindi wa 2-0, na hivyo katika kundi lake kutuama katika nafasi ya pili ikitangulia na timu ya taifa ya Uganda The Cranes, ambayo tayari imekuwa na uhakika pengine ikachomoza kwa vile imeshinda katika michezo mingi. Taifa Stars katika kundi hilo ina pointi 5, hivyo ikishinda katika mchezo wake huo basi itakuwa na katika nafasi nzuri ya kuchomoza katika fainali hizo. Pako kati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopo, South America.
Bila shaka tutakusikia tena wiki ijayo George. Na si mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo kwa leo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Kutoka meza ya michezo, sasa tuende kwake Harrison Kamau akikusomea muhtasari wa habari.
Wahamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kusonga mbele kuelekea Marekani, wakati mwingine kwa msaada wa madereva wanaosafiri kuelekea kaskazini. Wahamiaji hao waliwasili jana Jumapili katika mji wa Irapuato ulioko katika ama kiasi cha kilomita 100 kaskazini mwa jimbo la Querétaro, mahala ambako kundi hilo lilikuwa huko kwa siku moja. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesitisha safari yake mjini Paris na kurejea nyumbani baada ya mapambano katika ukanda wa Gaza yaliyosababisha vifo vya watu 4 na kupelekea ulipizaji kisasi wa kufyatuliwa kwa roketi kutoka Gaza. Matokeo ya uchaguzi uliofanyika katika majimbo ya Luhansk na Donetsk yanaungwa mkono na Kremlin yaliyoko mashariki mwa Ukraine yamepatia ushindi Denis Pushilin mwenye umri wa miaka 37, kaimu kiongozi wa jimbo la Donetsk, akiwa amechaguliwa kwa 61% ya kura zote zilizohesabiwa. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau alieleza nchi yake imesikiliza rekodi iliyotolewa na Uturuki kuhusu kifo cha mwandishi wa habari Jamal Khashoggi.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo ya leo amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire na nimeshirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Niruhusu basi nikutakie usiku mwema. We'll be right back.